Kāpēc eiropieši vides piesārņojumu uzskata par lielu draudu? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pellane no Latvijas radio.
Vienā no pēdējām eiropiešu viedokļu aptaujām piesārņojums ir minēts kā viens no lielākajiem riskiem un draudiem, ar kuru jāsastopas Eiropai. Tas ierindojas trešajā vietā, atpaliekot vienu no teroristu uzbrukumiem un imigrācijas sliktas vadības radītajiem riskiem. Kopumā 41% eiropiešu uzskata, ka piesārņojums var apdraudēt Eiropas Savienību nākamajos gados.
Vai arī Latvijas iedzīvotāji solidarizējas ar citu valstu eiropiešiem un arī uzskata par lielu draudu?
Noteikti latviešu vidas piesārņojumu uzskata tiešām par lielu draudu. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz tādām praktiskām darbībām, proti atkritumu šķirošanu, tad Latvijas zaļā punkta pēdējā aptauja liecina, ka vairāk nekā pusi, 56% Latvijas iedzīvotāji šķiro mājasaimniecībā radušos atkritumus. Un tas ir līdz šim augstākais līmenis. Turklāt kopš 2011. Gada šis rādītājs ir pieaudzis par 22% punktiem, tātad faktiski par piektdaļu. Visaktīvākie šķirotāji sastopami Zemgalē un Vidzemē, kur atkritumus šķiro vairāk nekā 60% iedzīvotāji. Diemžēl ir arī nevisai jauka tendence. Rīgā, kur rodas vislielākais sadzīves atkritumu daudzums valstī, ar šķirošanu nodarbojas 45% iedzīvotāji.
Kāpēc Rīgā šis procents ir tomēr salīdzinoši zems?
Tāpat aptauja liecina, ka tie iedzīvotāji, kuri atkritumus nešķiro, kā galveno iemeslu min to, ka viņu dzīves vietu tuvumā nav, piemēram, pieejama atkritumu šķirošanas konteineru. Uz to norādīšu 58% aptaujāto. Tāpat 38% ir atzinuši, ka viņiem vienkārši ir ieradums izmest visus atkritumus vienu vietu.
Kā risināt šo problēmu? Kā tomēr cilvēks ieinteresēt šķirot atkritumus? Jo tas jau ietekmē to vidustīrību.
Jā, un piemēram Eiropā daudzviet tiek pielietots arī tādi finansiālie stimuli, kas ir vai nu sodi par to, ka tu esi izmetis kaut ko neatbilstošā vietā, piemēram iemetis plastmasu pie kopējiem atkritumiem, vai arī ir bonusi, piemēram tā pati daudz apspriestā depozīta sistēma, kur par katru nodotu PET pudeli tu saņem atpakaļ kaut kādu zināmu summu.